Areena.
Runsas 2 viikkoa sitten Cihan heräsi painajaismaiseen aamuun. Hän asuu Turkin Kahramanmarasissa, joka on maanjäristyksessä pahasti tuhoutunut 500 000 asukkaan kaupunki lähellä Syyrian rajaa. Ensimmäisen järjestyksen iskiessä Cihan nukkui kotonaan perheensä kanssa.
There was a light in the sky. Also shaking, everywhere shaking. My home was shaking. Loud and frightened people on the way. There was a lot of people on the way.
Cihan kertoo nähneensä värähdyksen taivaalla. Kaikki huojui, koti huojui, kovia ääniä sekä pelokkaita ihmisiä. Ihmiset pakenivat, juoksivat, eivätkä tienneet mitä tehdä.
Most of our home broken.
Kotimme olivat tuhoutuneet, hän sanoo.
So what did you do with your family? Did you immediately flee?
We escaped from the home and then we enter our car. We stay in cars far away from homes. We stayed and wait just for help. First day there was no helping because although
ensimmäiset päivät Cihan perheineen asui autossa mahdollisimman kaukana talosta. Taloon ei voinut mennä, tiet olivat tukossa, sää oli kylmä ja olosuhteet mahdottomat. Apuakaan ei kuulunut. Halusin soittaa Cihanille sekä Turkissa ja Syyriassa työskenteleville avustustyöntekijöille ja kuulla, mikä tilanne siellä on nyt. Tällä hetkellä tiedetään, että kuolonuhrien määrä lähentelee jo 50 000. Miljoonia on vailla koteja talviolosuhteissa. Miten Turkki selviää järjestyksen jäljiltä? Ja miten sodasta kärsinyt Syyria selviää uusista katastrofeista? Ja miten apu menee perille? Tänään on keskiviikko 22. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama. Ensimmäisen maanjäristyksen jälkeen Cihan odotti. Kun hän arveli tilanteen rauhoittuneen, hän palasi vaurioituneeseen, mutta pystyssä pysyneeseen kotiinsa hakemaan vettä ja elintarvikkeita. Mutta sitten iski toinen maanjäristys. Osa ihmisistä yritti paeta kaupungista, mutta totesimme, että odotamme, Cihan sanoo. Emme tienneet, mihin mennä. Iltapäivällä Cihan lähti etsimään sukulaisiaan.
I wait from there 2 or 3 o'clock. And then I went for my relatives to look how they in situation, to look their situation. I drive to my relatives, the other's place. I looked to them. Most of them was there. I couldn't reach them because there is no signal our phones. Also, there is no electric.
Puhelimet eivät toimineet, siksi kehenkään ei saanut yhteyttä. Löydettyään sukulaisensa, Cihan sanoi ryhtyneensä auttamaan, siis pelastamaan ihmisiä raunioista.
I went for help to people because there was a lot of scream around me. They were just saying help. Most of them under earthquakes. I rescue most than 100 people. Also, they were alive, 30 people alive, but most of 100 people were died. We rescued them from the earthquake.
Osaa ei voitu auttaa, monia saatiin ulos. Valtion auttajat ja kansainvälinen apu tuli vasta 2 tai 3 päivän päästä. Siksi paikalliset tekivät, mitä voivat.
Did you lose any of your friends or families in the earthquake?
Yes, I lost my friends, three friends also relatives they died.
I am sorry to hear that.
Tihan on nyt Antaliassa, Välimeren rannalla Turkin länsiosissa, jonne hän toi perheensä hätämajoitukseen. Hän palasi kerran jo auttamaan kotikaupunkiinsa, mutta tuli nyt taas lepäämään. Hän sanoi koko perheensä sairastuneen. Millaista apua Tihan näkee, että nyt tarvitaan?
First, we don't have anywhere to stay. We stay in tents, but it was bad situation because we live four people in one tent. Thanks for our government, they are helping for everything. Thanks for our nation, they are helping. Thanks for countries, they are sending some help for us, but it's not okay. It's not enough for us.
Tihan toteaa, että ensinnäkään ihmisillä ei ole paikkaa, missä asua. Yhdessä teltassa on 40 ihmistä. Hän on kiitollinen avusta, mutta se ei ole riittävää.
I don't have any children, but my relatives also have a lot of children. In the tents, I saw a lot of children. They don't know what happening. They are just frightening to everything. They don't know what will happen. They don't have any place to stay. They don't know.
Hänellä itsellään ei ole lapsia, mutta esimerkiksi teltoissa on heitä paljon. Lapset ovat peloissaan, eivät tiedä mitä on tapahtunut. Tihan haluaa palata kotiinsa ja rakentaa sen uudelleen.
Of course, I will rebuild. I will help. Also, I am saying to everyone, come your homes, help to rebuild our homes. Because it is our hometown. We can't go anywhere. I came Antalya, but I couldn't stay here. Just I came.
Ei hän tiedä, minne muuallekaan menisi. Suomalaisille hänellä on toive.
Don't look to it's from there. It's Muslim. It's Christian. It's whatever. We are just humans. Just help.
Tihan vetoaa, älkää ajatelko nyt, että siellä on muslimeja tai ei-kristittyjä. Ajatelkaa, että olemme ihmisiä ja auttakaa. Parisataa kilometriä Kahramanmarasista, Tihanin kotikaupungista, Itä-Turkin vuoristossa on Malatian kaupunki. Siellä EU:n lähettämä ryhmä auttaa Turkin viranomaisia järjestyksen vaurioiden selvittelyssä. Mukana on suomalainen rakennusinsinööri Teemu Lähteenmäki. Hän lähti Suomesta noin vuorokausi järjestyksen jälkeen kohti Turkkia. Kun EU:lta tuli pyyntö, Lähteenmäki halusi lähteä apuun. Kolmen lapsen isä neuvotteli ensin vaimonsa kanssa ja soitteli sitten isovanhemmat ja veljen perheen avuksi lastenhoidossa. Malatian kaupungissa asuu noin 700 000 ihmistä, joista iso osa on nyt vailla kotia. Jos ottaa ympäristön kunnat mukaan, alueella asuu yli 1 000 000 ihmistä. Lähteenmäki sanoo, että tuhon mittakaavaa on vaikea ymmärtää Suomesta käsin. Siitä on vaikea saada käsitystä paikan päälläkin.
Siinä meni pitkän aikaa, että sen sai täälläkin ollessa sen käsityksen, että kun on paikkoja, mitkä on pahasti kärsinyt ja sitten on välillä semmoisia, missä ei ole niin paljon kärsimyksiä ja sitten taas tulee uusi paikka, missä on niin mikä on ihan todella pahasti tuhoutunut, että mutta kyllä noita lukuja kun katsoo, niin on tämä aika mittava tämä katastrofi.
Siis vaikka tuhon näkee, sen koko luokkaa on vaikea ymmärtää.
Onhan tämä ihan massiivinen juttu, että ei tätä oikein ole tajunnut varmaan vieläkään. Eli tuossa kyllä tuossa kun kiertää tuossa kaupungilla, niin se alkaa pikkuhiljaa niin kuin meneen tuonne tajuntaan, että mitä täällä on tapahtunut. Et en tiedä, aika sekavia ajatuksia täällä on ollut, että varsinkin kun tuossa on meillä tulkkeina niin paikallisia ihmisiä, niin niiltä on kysellyt ja muuta, että kuinka he jaksaa ja muuta. Että aika mittava juttu.
Lähteenmäki on ennen rakennusinsinöörin työtä työskennellyt 20 vuotta pelastajana, siis palomiehenä. Auttaako se kokemus työstä katastrofialueella?
No auttaa se siinä, että on nähnyt ihmisten hätää ja muuta, että osaa jotenkin suhtautua tähän tilanteeseen. Mutta on täällä tullut vastaan niin erikoisia juttuja ja muuta, että ei näihin ole osannut varautua mitenkään.
Minkä tyyppisiä juttuja?
No tämmöistä näin massiivista, että täällä on näin paljon hätää kärsiviä teltta-alueet on todella suuria, missä on ihmisiä ja täällä on noi tynnyreitä, missä ihmiset polttaa puita ja lämmittelee ja muuta, että tämä koko luokka täällä on semmoinen, mikä ei voinut mitenkään varautua.
Lähteenmäen mukaan tilanne muistuttaa telttakylineen pakolaisleiriä. Ihmisillä ei ole kattoa pään päällä, he asuvat hätää varten kasatuissa teltoissa ja ovat avun varassa. Lähteenmäen tehtävänä on tarkistaa rakennuksia ja selvittää, ovatko ne asuinkelpoisia. Hän korostaa, että EU-missio on ennen kaikkea turkkilaisten viranomaisten apuna.
Sehän on ihan silmämääräinen tarkistus. Eli alkuun mennään, katsotaan rakennus ulkopuolelta ja siitä jo saa aika hyvän käsityksen siitä, että onko se rakennus sen kuntoinen, että uskaltaa mennä sisälle. Eli siitä näkee kaikki halkeamat ja onko se painunut jotenkin tai muuta, tai että onko se niinku suorassa enää ollenkaan. Ja sen jälkeen sitten sisälle ja vähän riippuu, aika usein on kellariin mennyt ensiksi ja tarkistellut kellarista kaikki kantavat rakenteet ja muuta ja sitten pikkuhiljaa siitä kerros kerrokselta ylöspäin ja lopuksi katto ja sitten ulos ja arvio siitä, että onko se rakennus turvallinen vai ei. Mutta eihän mitään varmaa voi antaa, kun ei näe rakenteisiin sisälle.
Tällä työllä on merkitystä.
Oikeastaan se, että vaikka näillä on, täällä ihmisillä on paljon kärsimystä ja hätää ja muuta, ja kun pystyy esimerkiksi sanomaan tuo tarkastuskäynnillä, että rakennuksessa on turvallista olla, niin heidän ilmeensä on tosi helpottunut ja muuta, että vaikka tämä on raskasta muuten, niin on edes pieni semmoinen valonpilkahdus tässä tämän hädän keskellä.
Turkin lisäksi järjestys teki valtavia tuhoja Syyriassa, jossa tilanne oli valmiiksi yli 10 vuotta jatkuneen sodan takia vaikea. Sain puhelimen päähän Johanna Arvon, SPR:n terveydenhuollon asiantuntijan, joka on parhaillaan Syyrian Damaskoksessa. Arvo on viikon ajan kiertänyt tuhoalueita selvittämässä, miten terveydenhuolto toimii ja kertoo, että avun tarve on valtava. Tämän viikon maanantaina Turkissa ja Syyriassa järisi taas. Järjestyksen keskus oli melko lähellä edellisiä maanjäristyksiä. Kuolleita ei ole raportoitu monia, mutta epätoivo ja paniikki levisivät samalla, kun yhä useampi jo vaurioitunut rakennus muuttui käyttökelvottomaksi sekä Turkissa että Syyriassa.
Aleppossa ja Latakiassa, Jeblassa, Tartusin alueella, eli käytännössä niin kuin Aleppo ja sitten käytännössä tuo rannikko, niin siellä se on tuntunut ja myös näkynyt, että siellä on uusia rakennuksia sitten, mitkä oli jo ehkä edellisessä järjestyksessä vähän saanut hittiä, niin nyt sitten romahtanut sitten sen jäljiltä.
Syyrian sota on köyhdyttänyt maan, tuhonnut kaupunkeja ja tappanut valtavasti ihmisiä. Sodan ja koronapandemian päälle tuleva maanjäristys oli kriisi kriisien päälle.
No kyllähän se kumuloituu tosi vahvasti siinä, että tosi monet rakennukset, mitkä on silloin konfliktin aikana, niitä on ammuttu ja siellä on tavallaan sitä vahinkoa tullut, niin ne rakenteet oli jo valmiiksi hauraat ja vaurioituneet. Ja tosi monelle tuossa kuvannutkin sitä, että se oli vähän niin kuin sellainen niin kuin viimeinen niitti, että kun sitten tuli kova maanjäristys ja heti vielä perään sitten toinen, niin tavallaan se sitten niin kuin oli se, mikä sitten romahdutti niitä rakennuksia. Ja sen takia nimenomaan siellä itäisessä ja eteläisessä osassa niin niitä rakennuksia on tosiaan, isoja rakennuksia on tullut niin kuin aika jytisten alas. Ja sen lisäksi siellä on paljon sellaisia rakennuksia, jotka on tällä hetkellä käyttökielossa, että ne rakenteet ei ole enää turvallisia niin, että siellä ihmiset voisi asua.
Akuutti tilanne, jossa ihmisiä vielä pelastettiin raunioista, alkaa olla ohi. Nyt henkiin jääneet yrittävät selviytyä.
se oli tosi surullista ja se oli jotenkin, no varsinkin Latakiassa käytiin tosi monessa tämmöisessä suojassa, niin se, että jotenkin siellä ihmiset oli ehkä osittain jo vähän ehkä niin kuin tullut siihen niin kuin lopputulemaan, että hetkinen, että, niin kuin, että meillä ei ole enää pitää paikkaa, mihin palata. Ja ehkä semmoinen vähän tämmöinen toivottomuus on niin kuin ehkä yksi sana, mikä mun mielestä kuvaa sitä tilannetta, mutta sitten se semmoinen niin kuin perusturvallisuuden järkkyminen. Ihmiset on selkeästi nekin ihmiset, joilla ehkä vielä olisi koti, mihin voisi mennä, että se ei ole niin pahasti vaurioitunut, niin ei he uskalla mennä sinne. Että semmoinen epävarmuus siitä, mitä tapahtuu. Ja tietysti nyt esimerkiksi se eilinen maanjäristys, niin eihän se mitenkään edes auta sitä tilannetta, että sä pelkäät mennä sinne kotiin. Ja nyt jos sä oot ehkä kerännyt rohkeutta viikon ja sit sä oot just palannut sinne, niin taas tulee järjestys. Ja taas sä mietit, että uskaltaako täällä olla. Että kyllähän se semmoinen niin kuin turvallisuuden tunteen niin kuin pois vieminen ja näin niin kuin on ehkä se niin kuin näkyvin asia siinä.
Ensimmäinen järjestys iski aamuneljältä. Ihmiset pakenivat kodeistaan vähissä vaatteissa vailla omaisuutta. Monilla ei ole mitään, ei vaihtovaatteita, ei lämpimiä takkeja.
Tosi monet paikat, niin ei ne ole tarkoitettu majoitustiloiksi, niin siellä ei välttämättä ole peseytymistiloja. Niin sit totta kai se näkyy myös siinä, että ihmiset on niin kuin suuresti avun tarpeessa. Että oikeastaan kaikki puuttuu tai kaikenlainen niin kuin tarvikkeet ja vaatteet ja semmoinen peruselämään niin kuin kuuluvat asiat, niin ne kaikki puuttuu ihmisiltä.
Helmikuun kylmyydessä ihmiset tarvitsevat suojaa ja ruokaa. SPR:n Johanna Arvo on kartoittamassa perusterveydenhuollon tarvetta.
Ja esimerkiksi ihmiset, jotka on lähtenyt, kenellä on sairauksia, niin lähteneet ilman reseptejä ja lääkkeitä kodeistaan ja ei ole mitään dokumentaatiota siitä, että mitä heidän tarpeet on, niin siihen toivottavasti pystytään täällä sitten vastaamaan. Tosi monet järjestöt tällä hetkellä tuottaa erilaisia palveluita näissä tämmöisissä suojissa. Sinne viedään ruokaa ja vettä ja vaatteita ja petivaatteita, että semmoisia perusasioita, mitä nyt ihminen tarvitsee, jotta pystyy nukkumaan ja saa syödäkseen ja näin. Mutta käytännössä kyllä niin kuin todella laaja operaatio, missä tarvitaan ihan kaikenlaista apua, jotta ihmiset pääsee tavallaan jaloilleen ihan tyhjästä.
Kansainvälisten pakotteiden ja toisaalta Assadin hallinnon on kerrottu hankaloittavan avun vientiä. Johanna Arvo sanoo, että hankaluuksista huolimatta apua saadaan perille. Seuraavaksi Punainen Risti pyrkii yhdessä paikallisen Punaisen puolikuun kanssa tuomaan paikalle liikkuvia terveydenhuollon yksiköitä, joiden avulla voidaan hoitaa ihmisiä. Yksi, mitä järjestöt pelkäävät, on se, että vaikka tilanne Turkissa ja Syyriassa on edelleen kriittinen, maailma unohtaa kriisin nopeasti.
Ainahan on vaara siitä, että tulee joku uusi katastrofi tai tulee joku uusi asia, mikä vie mielenkiintoa. Itse olen spekuloinut täällä, että Ukrainan sodan alusta tulee vuosi muutaman päivän päästä, että viekö se niin kuin huomiota ihmisiltä ja tavallaan sitä kautta sitten niin kuin se apu tänne ei välttämättä olekaan enää niin kiinnostavaa. Mutta valitettavasti tämäkin on tämmöinen vähän tämmöistä pientä kilpailua tässä on aina, että juostaan aikaa vastaan ja toivotaan, että ihmiset herää siinä hetkessä auttamaan, kun se joku asia tapahtuu.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Kuulemiin.